ተማለን ነው በዚአብ ለንደን አንድ እንግሊዝ ምህራብ ዲሞክራሲ አብ ኤርትራ በዝብል አርእስቲ ጉባኤ ተካሂደሎ ብዲያፎርኪ ንክልተ ኣጋይሽ ብክልተ ተታረግድ
ኣረ ብጣዕሚ ምስግነኩም ዶክተር መብራቱ ኣሰብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቁባይ ካብ ለንደን ሕጂ ብዝእዋን እዚ ኣብየለኩም እንታይ ትሰርሐለኩም ገለ ዝብል ቁርብ ንመላለዩ እውን ምእንቲ ክኮነኒ እስ ዶክተር ሳራ
ኣነ ሕጂ ኣብ ምስትግራይ ምስ ደቀኝ ተሓዳሪ ኣብ ማንቸስተር ዝቕመጥ ኣርሓ ትበሃል ካላላ ስኒ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማንቸስተር ከዓ ከም ፍሪላንስ ናይ ቋንቋ ክእላ ኮይኑ ይሰርሕ።
ዶክተር መብራት ከ
ዋንለይ ምንያ መጀመርያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ኣብ ስነ ህይወት ባሕሪ ማሪን ባዮሎጂ ኤን ፊሸሪስ መምህር ነይረ 2004 ወፅአ ሕጂ ኣብ ላንደን ዓዲ እንግሊዝ ነብር ኣለኹ። ኣብቲ ናይ ስነ ህይወት ባሕሪ ዝምልከት ስራሕ ይሰርሕ። ዝበዝሕ ስራሐይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ማዳጋስካር ዝምልከት ስነ ህይወት ባሕርን ኣጠቃቅማን ኣተሓሕዛን ሃፍቲ ባሕርን ዝምልከት እየ ዘፅና።
ሃራይ ዶክተር መብራቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቁባይ ነዚ ቃል ምድቃል ምሃብ ፈቃደኒ ሃ ስለዝኮንኩም ብጣዕሚ የመስግነኩም። ኣብ ለንደን ሓደ ኮንፈረንስ ኩም ተካይዱ ዘለኹም ምህናፅ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ዝብል መን እዩ ኣዳልዮ ነዚ ኣኼባ ቁርብ መብርሃ ክትበና ዶክተር መብራቱ?
ይቀኒለይ ምንያ እቲ ኣኼባ ኤሪትሪያ ፎከስ ዝተባህለ ስናፃ ማሕበር እቶም ኣባላቱ ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብቲ ስራሕ ግን ኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ብፍላይ ደቂ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዎ ማሕበር እዩ። ምስኡ ከዓ ዘ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመንዌልዝ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ላንደን ክልቲኦም እዮም ዘዳልዎ ዘለዉ።
ዕላማ ናይ ኤርትራ ፎከስ እንታይ እዩ? ካብዚ መስረትካ ክንደይ ገይሩ?
ኤሪትሪያ ፎከስ 2015 እዩ ጀሚሩ። ዕላምኡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ምግፋስ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ዜጋታት ምግላፅ ኮይኑ ፍትሕን ኣብ ዲሞክራሲ ናብ ኤርትራ ክህሉ ምትብባዕ እዩ ተቐንዲ ዕላምኡ። ብኤርትራውያን የዝውነን ግን ምስ ካልኦት ዘኤርትራውያን ማሕበራት ምርክባት ኣሎ ንኤርትራ ዝምልከት ዘበለ ስርሓሉ ፎረም እዩ።
ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ካይዱ ዘፈልጥ ወይስ እዚ ንመጀመርያ ግዜ እዩ?
እዚ ንኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ዝምልከት ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባ ንመጀመርኡ ግን ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ፎከስ ንኣብነት ኦል ፓርቲ መንበርስ ዝብልዎሎ ኤቲፒ ፎር ኤሪትሪያ ዝበሃል እዞም ኣባላት ባይቶ ናይ ዝዓዲ ዘለዉ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ብፍላይ ንምግሓት ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ዝምልከት ኣብ ፓርላመንት ሃውስ ቤተ መንግስቲ ናይ ዝዓዲ ንማዕድን ዝምልከት፣ ንምግሓስ እምነትን ሃይማኖትን ዝምልከት፣ ንሚድያ ዝምልከት ከምኡ ዝበለ ኣኼባታት ኣባላት ባይቶ ዝዓዲ ምስ ወከልቲ ህዝብን ኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ኣኼባታት ዝገብሩሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ዕብይ ዝበለ ኣኼባ ግን እዚ ናይ መጀመርያ እዩ።
ዶክተር ሳራ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ብከመይ መልክዕ ክትካፈል ዘለኹ?
ኣነ ከም ኣባል መርበብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዲሙ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያት ኤርትራን ተርኦም ኣብ መፃእን እቲ ህልው ኩነታትን ብዝምልከት ኣባል ናይ ሓደ ፓነል ነይረ።
ኣኼባት ሓደ ክኢላታት ዘቕርቦ ወረቐትን ምፅናዕትን ድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ብዓውድቲ ዝካየድ ሚር ክዳርጋቲ ርእስታት ሲ ክልተ ክፋላት ኣለዎ።
ዶክተር መብራቱ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ንምክያድ ዝደረኸኩም?
ከምቲ ትፈልጥዮ ኣብ ዓድና ምግሓስ ሕጊ ኣሎ፣ ባይቶ የብልናን ቅዋም የብልናን። ድሕሪ እዚ ርክብ ሰላም መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያውን ኣብ ህዝብናን ኣብ ኩሉ ብዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ብዙሕ ትፅኢት ነይሩ ለውጢ ክመፅእ። ክሳብ ሕጂ ለውጢ ኣይተረኣየን። እቲ ኩነታት ምምሕያት ዘርኢ ኣይመስልን ዘሎ። ስለዚ እቲ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ሃልዩ ኣይሃልዩ ትሕቶ ዲሞክራሲ ቀፃሊ ይኸውን። ምናልባት ለውጢ ተመፀ ወይ ለውጢ እውን በቲ ሰዓት እንተመፀ ድሕሪ ለውጥስ ሓጓፍ ወይ ክፋት ከይፍጥር እሞ ግርግር ከይህሉ። ስለዚ ተስፋና ካብዚ ቀፂሉ ኤርትራውያን ብዛዕባ ጉዳዮም ብዙሕ ክዛረቡ ቀደምን ክንዛረበሉ ዝነበረና እዩ። ብፍላይ ካብዚ እዋን እዚ ትፍጡስ ኩነታት ስለ ዝፍጠር ዘሎ ተዳሊኻ ምፅናሕ ንዲሞክራሲ ዝምልከት ምርዛእ ክህሉ ካብ ዝብል ተበገሰ እዩ።
እዚ ኣኼባ እዚ ከተዳልዎ ከለኹም ዝረኸብኩምዎ ግብረ መልሲ ከመይ ይመስል? ካብ ተሳተፍቲ ክኸውን ይኽእል፣ ካብ ካልእ ኤርትራዊ እውን ክኸውን ይኽእል።
እቲ መልሲ ዳርጋ ዝበዝሕ ኣውንታዊ ክበሃል ይከኣል። መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ከዓ ዝሲ ዶንግ ኳ እዮም ዝብሉ። ከምዚ ትፈልጥዮ ብዙሕ ኣኼባታት ክካያድ ኣሎ ብፍላይ መንእሰያት እዚ ኣክል ዝብል ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ኣሎ። ግን ሓገዝ ናይ ምሁራት ናይ ክእላታት ተመክሮ ዘለዎም ሰባት የድልዮ እዩ። ስለዚ እዋናውን ኣገዳስን እዩ ዝብል ትርኢቶ ኣብቲ ውሽጢ ኣኼባውን ብዙሕ ሰብ ሓጒሱሉ እዩ ዘሎ ክፉት ምምያጥ ኣሎ። ምናልባት ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብቶም ማይኖሪቲ ወይ ውሑዳን ንብሎም ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ናቶም ተሳታፍነት ንውሒድሎ ሞ ኣብ ዝመፅእ ክተመሓይሽዎ ዝብል ኣሎ ትርኢቶ። ግን ብሓፈሻዊ ኣወንታዊ ትርኢቶ ክብል ንኽእል።
ክስማዕ ዝፀንሐ ክሳብ ሎሚ ምሁራት ብዙሕ ኣይዛረቡን ወይ ኩሉ ፀፀግዑ ሒዙ ዝብል ይስማዕ ነይሩ ኣብሎ ምሁራትና ዝብል ዓይነት እሞ ዶክተር ሰራስቲ ኣብዚ ዘለ ክርኢቶ
ኤርትራውያን ምሁራት ካብ መጀመሪኡ ጀሚሮም ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምግልጋል ድሕር ኣይበሉን። እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ምሁር ከም ተበላፂ ምሁር ዘድምዖ ብዙሕ ከምዘየለ ስለ ኩሉ ግዜ ዘነኣእስ ምሁራት ተፀቂጦም እዮም ነይሮም። ግን ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ዳያስፖራ ማለት ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ብብዙሕ ይሳተፉ እዮም። ግን ኣብ ፌስቡክ እንዳወፁ ብዙሕ ኣይፅሑፉን ብዙሕ ኣይዛረቡን እዮም እምበር ምሁራን ይሳተፉ እዮም። ናይ ብሓቂ ስርሖም ይሰርሑ እዮም። ውፅኢ እዩ ከዓ ኣብ ቀረባ ግዜ ህዝቢ ክወፅእ እዩ። ምሁር ዝሳተፉ ስራሓት ብፅሑፍ ኣብ ዘበስልጣን ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ መፅናዕትታት ዝምልከት ምሁራት ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም እውን ይሰርሑ ኣለዉ።
ዶክተር መብራቱ ኣብዚ ናይ ክልተ መዓልቲ ኮንፈረንስ ካልኦት ብዛዕባ ኤርትራ ዝግደሱ ኣካላት እውን ተዓዲሞም ከም ዝነበሩ ርኢ ነይረ። ናታቶም ተሳትፎ እንታይ ዝመስል ነይሩ ዶክተር መብራቱ?
ከም ዝበልክዮም እኒኣ ካብ ኤሮጳ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ካብ ኣሜሪካ ድመፁ ተሳተፍ ነይሮም። መብዛሕትኦም እዚኣቶም ክእላታት እዮም ስኮላርስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝመፅኦም መብዛሕትኦም እቲ ኩነታት ሃገርና ኩነታት ርክብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩነታት ከባቢና ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ንዕ ዝምልከት ብዙሕ መፅናዕቲ ዝገበሩ እዮም። ስለዚ ኣስተምህሮ ዘቕረቡ ነይሮም ነቲ ኣኼባታት ዝመርሐውን ነይሮም ሕጂ ኣብ ኩሉ ተሳትፎ ናቶም ነይሩ። ናይ ኤርትራውያን ዝቁርብ ዛየት ግን ካብኦም ውን ኣብቲ ኣስተምህሮ መቕራብን ኣብ ኣኼባን ኣትክትዕን ኣበርኪቶም እዮም።
ቅድም ኢሉ ዶክተር መብራቱ እዞም መንእሰያት ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ያክል ዝብል ምንቅስቃስ ምናልባት እዝናትኩም ናይ ምሁራት ምንቅስቃስ ምስናታት ምትሓሓዝ ድ
ምስ ብቐጥታ ይተሓዝ ኳ ተዘይብልና ትሕቶ ኣብ ዓድና ፍትሕን ዲሞክራስን ካብዚ ምህላው ስለ ዝብገስ ይተሓሓዝ እዩ። ግን እዚ ኣኼባ እዚ ብሓፈሽ ብዓድና ፍትሒ ስለዘየሎ እዩ ስዳልዩ እምበር ነቲ ናይ መንእሰያት ናይ ኣክል ምንቅስቃስ ብኡ ዝተበገሰ ይኮነን። ግን ኣብኡ ከለኩ ነገር ክዘሊ ትማለ ናይ ምሸት ድሕሪ እቲ ኣኼባ ምውዳእና እቲ ኣብኡ ተኣከበ ኤርትራ እውን ናይ የኣክል መልእኽቲ ኣስሚዑ ነይሩ ቅድሚ ኢሉ ኣብ ዜና የመፅ ኸውን
ደፎ ተፈላ
ሓራሻራ
እንታይ እዩ ኣብ ሃገርና ብዛኣት ሕጊ የለን። ኩነታት ናይ ሃገርና ከዓኒ ኣብቲ ጡር ዝበፅሒ እዩ። ሕጂ ለውጢ ዝቀላቀለሉ ግዜ እዩ። ስለዚ ብዛኣት ሕጊ ንምምፃእ ሲ ከመይ ጌርና ብሓንሳብ ኮይና ንሕርሕ እንታይ እንታይ እንቶም ብድሆታትና እንታይ ኢና ከፍ ንገበር ዘለና እዩ ነይሩ እቲ መምያጥ። ስለዚ ኣነ እንታይ እዩ ገርእ ዝወስዶ ከምቲ ናይ ኣክል ወፍሪ ዝተገበረ ብድሆታት ናይ ኣክል ዝተገበረ እዚ ከዓ ብፍሉይ ዝበለ መልክዕ ናቱ መቐፀልታ ኢለም ገለፅኩዋኒ
በቲ ሓደ ወገን እንታይ ዝብሉ ኣለው ሰላም ካብ ዝኸውን ኮ ሕጂ እዩ ቀረባ ግዜ እዩ ንዓመታት ዝፀንሐ ፀገማት ነይሩ እዩ ካብኡ ንምውፃእ ቅሩብ ለውጢ ንምግባር እውን ግዜ የድሊ እዩ ዝብሉ ባህለታት እውን ይስምዑ እዮም። ምናልባት ኣብዝቲ ርእቶም ክትህብሉ መጀመርያ ዶክተር መብራቱ።
ዶክተር ኣብይ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ሓደ ዓመት ሕሊፉ ኣሎ። እቲ ውዕል መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝፍረም ከዓ ሓምለ ማለት እዩ። እሱ እውን ክልተ ሰለስተ ወርሒ ተሪፍዎ ዘሎ ዓመት ክገብር እቲ ቀንዲ ሕቶ ዘሎ ምልክት ናይ ለውጢ ምርኣይን ዘይምርኣይን እምበር እቲ ግዜ ሓፂር ምዃኑ ርድእ እዩ። ንኣብነት ዳተ ይርእቶ ሎም መዓልቲ ናይ ሰላም ውዕል ጌርካ ሎም መዓልቲ ዶክ ሕንፀፂ ዝብል ካክፅበ ይትኽእል እኒሃ ግን ከምዚ ሮድ ማፕ ዝብሎ ወይ ቀያሲ መገድስ ኣይረኣናን ጥራሕ ውዕል ተገይሩ ይበሃል። ኣብ ባይታ ግን ምልክት ኣይተረኣየን። ንኣብነት ዶክ ሕንፀፂ እዩ ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ ድዩ ድሕሪ ዓመት ድዩ ድሕሪ ክልተ ዓመት እዩ ዝተባህለ የለን። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣብይ ምምፅኡ ሱራ ተፈቲሖም ናይ ሚድያ ናፅነት ኣሎ ዋላ ኢትዮጵያ እኳ ኣይትርጋዕዳ እምበል ህዝቢ ኢትዮጵያ ብናፃ ዳርጋ ናይ ምዝራብ መሰሉ ተሓሊሎ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ኤርትራ ግን ነዚ ዝመስል ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። ርግፅ እዩ ቁጠባ ክሓውር ኣለዎ፣ ግን ንዕኡ ዝጠቅም ኣገባባት ወይቲ መገድታት ከ ይካየድ ኣሎ ድዩ? ቁጠባ እንድሕር ክዓቢ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ክሳተፈ ኣለዎ። ክሳብ ሕጂ ግን መንእሰያት ከምቲ ዝነበሩ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለዉ፣ ኣብ ሃገሮምን ገዲፎም መፅ ኣለዉ። ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ኣበየሎ ኢልና ክንሓትት ኣለና ማለት እዩ። ብጀካታ ናይ ንግዲ ርክብ ምስ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዝነበረ ሱካ ከምዚ ዘንከነት ዜና ዝሰማዕናዮት ኣርባዕትዩ ዶባት ተሓፂ ማለት እዩ። ሕጂ ዶባት ይክፈት ይዕሶ። ስለዚ ኣባይታት ምልክት ናይ ርግኣት ምልክት ናይ ሰላም ኣያለን። እቲ ኣብዶብ ዘሎ ሰራዊት ኩልቲኡ ወፂኡ ንቦትኡ ክምለስ ኣለዎ። እቲ ቀንዳ ኣርእስቲ ሕጂ ብዛዕባ ሰላምን ብዛዕባ ርግኣትን ይኸውን ዘሎ። እሱ ግን ኣይተረኣየን ስለ ዘሎ እቲ ርግኣት ኣብ ህዝብና ዝረአ ዘሎ ገና
እዛ ኣኼባኩም ሎሚኢኹም ትውድእዎ?
እቲ ኣኼባ ይቕፅል እዩ ዘሎ። ሎም ናይ ምሸት እዩ ክውዳእ። ከምቲ ትፈልጥዮ ዲሞክራሲ ብሓደ መዓልቲ ተዛሪብካ ትውድኦ ኣይኮነን፣ መስርሕ እዩ። ስለዚ እዛ ኣኼባ ቀዳማይ ፈላሚ ኣኼባ እዩ። ቀንዲ ዕላምኡ ካ እቶም ሳሊ ኤርትራ ንዲሞክራሲ ኣብ ባይታ ከይፍጠር ወይ ከይወርድ ዘለዉ ፀገማት እንታያም ንምልላይ እዩ ኣብዚ ዝውድእ ኣኼባ ኣይኮነን። ካብቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝቀረቡ ወረቀታት ንኣብነት ኣቶ ሃይለመንቆሬስ ወረቀት ሰዲዱ ነይሩ ተነቢቡት ወረቀት ናቱ ካብቲ ሱ ዝሓተቶ ድሕሪ ዚ ኣኼባ ዚ ሓደ ዓብዪ ጉባኤ ና ኤርትራውያን ክህል ኣለዎ ዝብል ኢ ኣብነት ሕጂ ኤርትራውያን ከመይ ገይሮም ይእከቡ ዝሎም ጀንቢርናዮ ዘለና ብሄናይ መገዲ ይቅፅል ዝብል ክረአዩ
ፅቡቅ። ሎሚ ግን ኣብዚ ጣጣው ከብል እየ። ብጣዕሚ ምስግነኩም ዶክተር መብራቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቁባይ ካብ ለንደን ኣዝየ ይመስግነኩም። ይቐኒለይ
ሰላም ለና ሰላም።